Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
12 липня сегодня день святых апостолов Петра и Павла. Петров день. Витаю вас. Свята апостолаў Пятра і Паўла здаўна вядома ў народзе пад імем Пятрава дня і ў мінуўшчыну мела вялікае значэнне ў побыце нашых продкаў як адзін з найважнейшых дзён у рэлігійных, юрыдычных і гаспадарчых адносінах. Вядома, што каля Пятрава дня сонца дасягае наймацнейшага ўплыву на зямлю, таму людзі прысвячалі гэты час сонцу, у паганстве імпрэзы ярылы. Простанародная прыказка кажа, у мужыка тое свята, што Пятраў дзень. Трэба сказаць, што святы апостол Пётр лічыцца ў народзе заступнікам рыбалоўнай здабычы і таму нярэдка прама завецца рыбаловам. Такое верванне асабліва моцна паміж рыбакамі, і таму яны вельмі часта звяртаюцца за дапамогай да гэтага святога апостола. Ці прыходзіцца закідваць сеткі, ці заспее на вадзе свідру чи вецер, ці не атрымоўваецца рыбная лоўля. Рыбакі моляцца апостолу Пятру. У іншых выпадках яны нават складаюцца на вялікую васковую свечку і ставяць яе перад выявай лаўца рыб, святога апостола Пятра, які быў сам па занятку рыбаком, закліканы Господам да апостольскага служэння у той час, калі займаўся рыбнай лоўляй. Звярнуўшыся да Пятра і брата яго Андрэя, Ісус сказаў: «Набліжайцеся да мяне, і стварю вас лаўцамі чалавека». Гэта значыць, будзеце пры мне, і я зраблю вас лаўцамі душ чалавечых. Не магла выслізнуць ад увагі народнай та акалічнасць, што сам Господ дабраславіў занятак Пятра, і, як заўважае евангеліст, пасля гэтага дабраслаўлення разам са сваімі людзьмі будучы апостол злавіў так шмат рыбы, што ад цяжару яе ледзь не раздзіраліся сеткі. Пятраў дзень разгавіны, канец пятраўскага паста. У гэты дзень прыводзілі ў царкву быка, рэзалі яго, варылі мяса ў вялікіх катлах і разгаўляліся ўсе разам. У некаторых мясцінах прынята было пакідаць астаткі сямейнай трапезы на стале, з тым, каб усе памерлыя продкі таксама маглі разгавецца ў гэты дзень. На вячэрніх застоллях прымалі ўдзел толькі жанатыя і старыя, а моладзь яшчэ з вечара сыходзіць у лес альбо ў поле, каб вартаваць узыход сонца. Яно ў гэтую раніцу гуляе адмысловымі колерамі і адценнямі. Прамяні яго ліваюцца і скрацца, падобна вясёлцы. У полі дзяўчаты прыносілі смалу, салому, лавачкі. Яны палілі вогнішча і гулялі ўсю ноч. Збіралі 12 кветак з 12 палёў, клалі іх пад галовы і казалі: «12 кветак з розных палёў, 12 малайцоў, хто наканаваны ражаны, мне здайся і на мяне паглядзі». Сустрэўшы сонца, моладзь не спяшалася разыходзіцца па хатах, а дзяўчаты працягвалі, як і ў сёмаху, плесці вянкі, выражыць па іх, а таксама пераплятаць бярозкі, надаючы ім розныя формы. Пра вяселле згадвалася ў прыказках: «Да Пятра дзеўка хітра, а па Пятры хоць твар ёю падатры». «Да Пятрова дня» значыць, стараецца спадабацца хлопцу і выйсці замуж. Калі ж намаганні марныя, яна мусіць чакаць наступнай пары вяселляў. Пётр Павел спякоту дадаў. У гэты перыяд у жыцці вёскі прыходзіла пара самых цяжкіх земляробчых прац. Пачыналася жніво, касьба. Калі дождж на Пятраў дзень, то сенажаць будзе мокрая. Таксама рыхтаваліся да зімовай сяўбы. На святого Пятра дождж, ураджай не худы. Два дажджы добры, тры багаты. Салавей спявае да Пятрова дня. З Пятрова дня зязюля перастае кукаваць. А вось калі яна перастае кукаваць за тыдзень да Пятрова дня, то і зіма ляжа за тыдзень альбо за два да калядных запускаў. Калі ж зязюля кукуе тыдзень альбо два пасля Пятрова дня, то зіма ўляжыцца праз гэтулькі ж часу пасля запускаў на Піліпаўскі пост. У некаторых месцах верылі, што купанне ў рацэ альбо ў возеры ў гэты дзень чысціць ад любадзейных грахаў. Заставайцеся з намі на хвалях радыё Рацэ. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.